У ефіры «Радыё Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 Валянцін Жданко з аглядам лістоў слухачоў. А зараз на чарзе «Экспертыза свабоды». Гадавы контракт з Беларусю брытанскага піяршыка Лорда Белла скончыўся 18 жніўня. Ці можна назваць паспяховай місію Тымаці Белла, ці выканаў ён тыя задачы, якія ставілі перад ім беларускія ўлады? Увогуле, ці магчыма сродкамі піяру і палітычнай рэкламы змяніць імідж краіны, нягледзячы на рэаліі і ўзровень развіцця? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Місія Лорда Белла ў Беларусі закончылася. Пра гэта сам кіраўнік брытанскага піар-агенства, з якім беларускія ўлады заключылі гадавы кантракт, заявіў у інтэрв'ю брусэльскаму інтэрнэт-выданню «Евроюнін Абсервер». Ён, аднак, сам пакуль не ўдакладніў, ці будзе працягнутае ягонае супрацоўніцтва з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. А на вашую думку, наколькі была ўдалай гэтая ідэя беларускага кіраўніцтва? Ці прынесла місія Лорда Белла некую карысць беларускаму кіраўніцтву, а можа і самой Беларусі, ці можа назваць ее паспіховай з пункту гледжання, напрыклад, Александра Лукашэнкі? Владзімір Падгол, як вы лічыце?
Як кажуць навукоўцы, а я все ж таки доцент, кандидат философских наук, адмоўный вынік так само вынік. Вот гэтага пункту гледжання любые контакты приносят становчий вынік для разумного человека. Ну а с пункту гледжання эффективности у нас вельми складаная задача. Мы не читали домовы, мы не ведаем пунктов, які мусил выконывать Лорд Белл. Тому мы можем вельми ускосно разважать на гэты конт.
Ну, але калі все-таки казать про некоторые тыя кроки Александра Лукашэнкі, якія звязывались менавіта с Лордом Беллом. Это і з'яўленне сына Міколы, гэта і тое, што прэзідэнт Беларусі наведаў Рым ды Ватыкан. Па-вашаму, можна гэта ацэньваць як поспехі Белла?
Вядома ж, не. Прычым тут Лорд Белл і наведаванне Лукашэнкі Ватыкана? Это держава, якая мае вельмі магутную аналітычную групу, пралічвае шмат крокаў, ім да лямпачкі некі Лорд Белл. Калі казаць пра Колю, дык унутры Беларусі гэта выклікала адмоўную рэакцыю. Па маіх звестках, што электарат Лукашэнкі вельмі адмоўна ставіцца да з'яўлення Колі. На міжнароднай арэне гэта ўвогуле проста анекдот хадзячы. Таму гэта правальныя абсалютна рэчы, і я не ўпэўнены, што Лорд Белл меў да гэтага нейкае дачыненне.
Віктор Мацінович, ваше ставленне да гэтых пытанняў, на вашу думку, ці была паспіховай місія Лорда Белла, як яе можна ацэніць? Канешне, ва ўмовах недахопу інфармацыі, які ўсе мы не маем дастаткова грунтоўна наконт таго, што ўсё-ткі ён прапаноўваў і што ўсё-ткі прымалі беларускія ўлады.
Мы трохі спяшаемся казаць пра тое, што гэта місія скончана. Таму што тое, што дакладна сказаў Белл у інтэрв'ю EU Observer, было, што тэрмін дзеяння пагаднення контракта з ім скончаны. І вот зараз, наколькі я ведаю, ідзе узгадненне, пытанне аб тым, ці працягваць гэты контракт, ці не працягваць. Таму лічыць гэты этап дзейнасці Белла ўжо скончаным, а зараз зарана. Але ж, што тычыцца ацэнкі эфектыўнасці яго працы? Так тут бы я пагадзіўся з Владзімірам і скажу, што, на мой погляд, таксама яго дзейнасць не была эфектыўнай. Па-першае, наколькі я ведаю, асноўнай яго мэтай было не паліттэхналагічнае кансультаванне Александра Лукашэнка, таму што ёсць іншыя людзі, якія гэтым займаюцца. Яго мэтай было спрыянне ўтварэння пазітыўнага вобразу Александра Лукашэнка і краіны Беларусь у замежных медыях. Дзеля гэтага, як ён сам асабіста мне казаў, ён сам лічыў мэтазгодным максімальна распаўсюджваць той мэсэдж, які сфармулюе Беларусь для Захада. А сам жа ён мерай эфектыўнасці сваёй працы лічыў такое пытанне, як, напрыклад, прызнанне восеньскіх парламенцкіх выбараў. Ну так давайте паглядзім, ці было сфармулявана Рэспубліка Беларусь новае бачанне свайго месца ў взаємаадносінах з Еўразвязам? Мне здаецца, што не. Мне здаецца, што лонданскі форум, які вельмі з вялікай помпай быў праведзен пры падтрымцы спадара Белла, не прынёс шмат плёну, таму што, як мы зараз усе сёння ведаем і гагочам з гэтага, калі на Беларусь беларускае прадпрыемства званіць патэнцыйны інвестар ангельскамоўны, дык там просто кідаюць трубкі. Дык на мой погляд, беларускай прамысловасці і Беларусі патрэбна не лорд бел, не піяршык, а просто вучыцель ангельскай мовы для дзяцей, для садку. Вось калі сістэма вывучыць ангельскую мову, дык тады ўжо можна прыступаць да фарміравання нейкага меседжу, які у сваю чаргу можна падабраць нейкага піяршыка, які гэты меседж дапаможа растлумачыць замежным медыям і гэтак далей.
Што тут першаснае? Тое, што які б не быў таленавіты піяршык, ён не можа зрабіць з беларускага кіраўніцтва цукерку? Ці проста, на вашу думку, лорд Белл недастаткова таленавіты піяршык і недастаткова ярка выканаў сваю задачу?
Ні, мне здаецца, што лорд Белл сапраўды вельмі таленавіты піяршык, і ён абіляў іміджы значна больш складаных лідараў. Напрыклад, вось я б звярнуў увагу на яго працу з кіраўніцтва Малайзіі, якая прынесла вельмі шмат плёну. Але ж праблема ў тым, што тое стаўленне да Захаду, да Расіі і гэтак далей, гэта не задача, гэта не функцыя піяршчыка. Функцыя піяршчыка распаўсюджваць нейкі ўжо сфармуляванае меркаванне на той ці гэты конт. Перад лордам Беллам, калі яна ставілася, я не ведаю, ці ставілася яна, і здаецца, яна не ставілася. Дык вось калі мы чакалі, што лорд Белл растлумачыць нам, як нам трэба паводзіць сабе з Захадам, як трэба нам сабе паводзіць з Расіяй, дык гэта было, ну, фантастыкай, таму што гэта не яго задача, гэта не яго функцыя. Ягонай функцыяй ён справіўся, дарэчы, вельмі добра. Ён сюды прывёз журналістаў і вазіў там адна за другой дэлегацыі там па Белпотінгер-груп прыязджалі, яны тут нешта гледзелі. Ну, а тое, што гледзець было нечага, і тое, што езжалі яны адсюль такія трохі расчараваныя, ну, так гэта ж не яго віна. Той матэрыял і тыя задачы, якія тут яму ставіліся, яны былі проста недарэчныя.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэма сённяшняга выпуску – гадавы кантракт з Беларусю брытанскага піяршыка лорда Белла, які скончыўся 18 жніўня. У перадачы бяруць удзел палітолаг Уладзімір Падгул і намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. А я нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Выказывайцеся наконт нашых праграмаў і падзей у свеце на тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Мы бачым, што ў нас уже утварылася пэўная дыскусія. Віктор Марцінович лічыць, што спадар Белл зрабіў са свайго прафесійнага пункту гледжання ўсё, што мог, проста не мог зрабіць больш, чым то дазваляе беларуская рэальнасць. Уладзімір Падгол на пачатку нашай размовы заявіў, што лічыць, у прынцыпе, місію лорда Белла правальнай. Уладзімір, вы дагэтуль настойваеце, што менавіта як прафесіянал ён праваліў сваю функцыю і сваю місію?
Я не мог за 5 мінут мяняць сваю пазіцыю. Сапраўды, Марцінович прывёў добрый прыклад, лондонскі інвестыцыйный форум, але не шмат хто ведае, што адбывалася за і пасля гэтага форуму. Вельмі цікавый прыклад. Тады ж журналісты адной з вядучых газет у Великобритании падрыхтавалі інтерв'ю з Лукашэнкам, якое выйшла якраз у дзень гэтага форуму. Але ж, нам трэба пастаянна памятаць, што гэта дэмакратычнае грамадства. Дык вось у гэтай жа газеце у два разы больш далі месца для лідараў апазіцыі, лідараў грамадскай думкі, дзе яны ўшчэнт разнеслі ўсё, што трындзеў Лукашэнка наконт таго, што ў нас такая ж дэмакратыя, як у Вялікабрытаніі, Штатах, Еўразвязі, што ў нас летні дэмакратычны рай. А яны з фактамі, з лічбамі ўсё гэта разнеслі.
Ну вось сам Белл, ён ставіць сабе ў заслугу. Во всякам разе ён адзначае тое, што за апошні год істотна пацяплелі дачыненні паміж Беларусію і Еўразвязі. Ну, зразумела, ён на сябе, магчыма, шмат бярэ, але ці не можна ўсё-ткі гэта залічыць у пэўны плюс?
Да нема у сусветнай паліталогіі такой, ну, інструментальнай, пацяплелі, пахаладалі, гэта ўсё прапаганда для саўкоў. Ёсць параметры дэмакратызацыі, пайшлі яны ці не, ёсць інвестыцыйны клімат, гэтыя параметры памянялись ці не. Працягну два прыклада з лондонскім форумам і з гэтай цытатай Лукашэнкі пра сакратарак, якія кідаюць слухаўку, пачуўшы ангельскую мову. Адкрывайце ўчарашнюю савецкую Беларусію, на трэцяй старонцы артыкул пра тое, як выдатніца нашага ін'яза выпускница не захотела ехать на периферию. И журналистка здекуется, стебается с этой девчинки. Так треба было б этих девчинок накировать секретарками на заводы, а их у тьму тараканю у самые глухие вёски. Вот вам и реклама. Вот и тебе, лорд Белл. Читайте официальные газеты, глядите телеканалы, и вы убачите, что краина просто распранутая. Який лорд, який бог да поможе у гэтым?
Виктор Мартинович, с того буду лежнее, что и Владимир, и вы говорили, тема это десенс протягивать супрацовництво белорусскому кераунисту с лордом Беллом, ци с любой иншей такой подобной пиар-агенцией. С пункту лежнее того, что все-таки ситуация в самой Беларуси значно больше важнейшая, чем некие пиар-кроки.
На мой погляд, супраца с Беллом потребна, а лишь не на этом этапе. Не на этом этапе. Вы ведаете, зараз супрацовничать с Беллом, это то самое, что спробовать робить космичный корабль в Украине, где не вы нашли еще ракетное топливо. На этом этапе треба провести працу с элитами, яким треба довести, як им себе поводить, коли сюда привозят неких замежных журналистов, як треба поводить себе с замежными инвесторами, растлумачить, что предпринимальник, что инвестор, это не ворог, что наоборот, потому что все то, что было сделано по решению экономичное, потому что перед ним ставились два блоки задач, экономичные и политичные. Так вот, в экономике все разбилось, ущент порушилось из-за того, что предприемства просто не готовы до прихода и до размовы с ангельскомовными, заходномыслящими инвесторами. И они вот супрацовничали все житие с Россией и так и думали, что они будут до скону веку своего руховики ярославские закупать и сбывать там свою продукцию куда-то в Россию. Так вот, не. А что ты же выникал у политицы, то мне сдается, что догэтуль непризнанная палата представников, выборы у якую проходила уже при основании этого контракта с лордом Беллом. Мне сдается, что и не былося этого признания, миновито не тому, что драться был дренный, а тому, что сказать нечего. А таким чином узнавлять всю працу треба тады, коли будешь что сказать, коли система будет иншая, коли мову будут ведать и так далее. А зараз это все понимаю ниякого сенсу.
Прозвучала передача «Экспертиза свободы», в якой брали удел политолог Владимир Подгол и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Виталь Цыганков.